veš, vstani, me pika, pika, nam dale tveni čas tiktaku, ga je cija vega frika, kreta se saj še do hareja.
Atër, jemi këtu me Endrin dhe Stefin, dy vlezrit korqar. Si po ju duke dhe tani Australia?
Australia është ndër vendet, ne kemi gjezitur po thuaj se gjithë botën, po dhe këtu mbram kemi hardur, po me ato që kemi parë, kemi mbresa shumë shumë të mira.
Në pak e saktë, sepse nuk kemi pas mundësi të shojmë shumë gjëra, po një restorant shumë i mirë, që shkuam në qëmanë organizatorët, më mbrapa, si për fatë, pam dhe një koncert live të një grupi rock, jo shumë të famshëm, po që u knaqëm shumë. Sot jemi shplodur, vetëm në hotel, dhe tani presim të startojmë koncertin.
Unë kam dëgjuar që Australia thonë që është Amerika pa gabime.
Shumë e drejtë.
Është e drejtë kjo? E shikon, pa me vetëm nga kjo të nisemi, s'kemi asë një fjallë tjetër të dytë për them.
Shpresojmë, me qënëse ne do t'jemi dy javë, kemi disa koncerte. Shpresojmë të shojmë edhe mrekullit të them që ka vetëm Australia. Kemi dëgjuar shumë, kemi parë, Explorer.
Ne do t'i shojmë shumë.
Shpresojmë që ti prekim dhe me nga pak, do më thëmë, gjatë qëndrimit tonë. Për kryesoria është që kemi ardhur të japim edhe ne atë pjesën shqiptare në përmjet muzikës, në përmjet artit. Dhe në base, kjo është situasht të detyra jonë si artist për të siel bashkëkomba së tanë një pjesë nga kultura shqiptare, një pjesë nga muzika shqiptare. Dhe ajo që ne dëshirojmë të marim më tepër është duartrokitja dhe të japim dhe të marim mirë njohjen.
Kush ka ju ka filluar të këndoj pari?
Të dy, që të veqër, Stefi është një 3 vjetë mi math, ka filluar pak më parë këtë këndoj.
Jam ta 3 vjetë se do të muli pak moshë, për fakt jam 3 vjetë e gjysëm. Në matë se endri. Pa
të këtë jemi.
Por çdo veçje
kemi filluar. Çdo veçje është kur rrugicat korçare aty ka startuar nëpërmjet atyre si thua çunave të lagjes që papritur zbuluan zërat tan
të rrugica
dhe
dilin ata darkave kështu me gitara në lagje e na merrnin ne ai trokisi de dera na i thoshin mama Lene që këndijem të këndojnë, edhe në berinim aty në Sokaku që i thoshim ne, këndonim për disa orë.
Aty,
që të vejgjit?
Edhe mësuam për tyre, sepse të eshin qura më të rritur se ne, po, pasaj dhe ne ishim në rolën e interpretit që fëmijit, dhe më dhënë, që bashkë me ta. Naturisht, po të themi për kopshtet dhe për këto, në kopsht, identifikohet talenti jonë në muzikë, sepse çdo fëmijë reflekton dashur pa dashur talenti që ka, dikush për matematikë, dikush për muzikë, dikush për pikturë, do të thënë që në kopësht edukatorët janë në gjendje të zbulojnë talentet e fëmijëve, kështu që edhe ne që në atë moshë ishim të specifikuar të përzgjedhur, ta themi për të gënduar në një këngë, në kopësh apo për të kursyer në një vallë.
E shikon? Apo se shikon?
Sa filluam pastaj në moshën 6 vjeç, që u regjistruam në shkollën e muzikës Tefta Tashko Koço. Ku filluan, atë filluan studimet, unë studiova për violin, Endri ka filluar për kitarë.
Për kitarë, oboe, vegla muzikore.
Edhe ku ka qenë shfaqja e parë, si thua, në publik, ku me vërtet u shpalos talenti?
Si koncert recital ka qenë në 91-shin, po shfaqja kemi bërë plot, Stefi ka kënduar në 3-4 festivale kombëtare të Shqipërisë. Të vegjël kemi kënduar në kohën e që ishte xhaxhi atyre, kemi bërë ato festivalet në Korçë, në të fëmijëve, të pionerëve.
Ka qenë aktivitete të shkollës së muzikës.
Aktivitete
që shumë koncerte zhvilloheshin nëpër fshatrat e rrethit. Dhe ne shumë shpesh ishim pjesa e grupit muzikor të shkollës së Tashko Koço ku interpretonim në zona të ndryshme, në Devoll, në kolonjë, do të thënë rreth për qark qytetit të Korçës me shkollën. Gjithmonë deri tash Korçë ka qenë dhe vazhdon të jetë, do të thënë një shkollë me tradita të shkëlqyer artistike, me pedagog shumë të mirë, profesor shumë të mirë. Pra, marrëdhënia me publikun në moshë adoleshente, kjo ka qenë, këto kanë qenë. Pastaj shfaqja e parë ka qenë ajo është Endri.
Si koncertet staç që bën 91 kur mas asaj analist diktaturës, ta themi.
Ashtu është.
Ne bëm një koncert shumë madh 3 për 13 ditë kemi kënduar në teatri Anoza Koçajupi në Korçë.
Me shokët
ka qenë koncerti par live, që bëheshe live me të vërtet, do më thëmë 2 orë koncert me këngë tona, me të nuk i papar, koncerti papar. Ka filluar për 5 ditë, ka zgjatur 14 ditë. 14 ditë.
Faktisht edhe një koncert revolt, do themi kështu, sepse për herë të parë këndoheshin disa këngë që nuk ishin imagjinuar që mund të interpretoheshin në atë kohë. Kështu që edhe në këtë pikë ne kemi qenë kurajoz, sepse nuk ishte kollaj të merr iniciativën. Vilëm bëjmë mend kënga e parë që kemi filluar ka qenë ajo Sandokani.
Sandokani filmi. Po Sandokani.
Bënim një a cappella, do të ishim 3-4 këngëtar bashkë. Ne fillojmë me qenë se në atë periudhë pak më përpara ajo ishte kontestuar shumë si këngë, shumë njerëz ishin futur në burg nga që këndonin, dhe ne qëllimisht e vëmë këngën e parë të programit, do të thonë për të thënë që tashme nuk kam më frikë, do të thënë gjërat kanë ndryshuar dhe ishte reagim.
Këtë koncert shumë
bukur. Reagim ndaj sistemit.
Shumë i bukur.
Këngëtari preferuar.
Joni? Mm-hmm. A ka shumë, mos ndaj asnjëra asnjë. Janë shumë.
Po tani shumë këngëtar në rang botëror në në them disa, atë që më bjen në mend, por nuk janë vetëm këta.
Kuptoj.
Do të thënë ne jemi rritur si thua që me muzikën e Bee Gees-ave, të Beatles-ave, të Rolling Stones-ave. Pink Floyd, Joe Cocker, Elton John, Michael është i paritshëm në llojin e vet. Whitney Houston është perfekte në interpretimin teknik dhe emocional.
Ka shumë. Dhe nga shqiptarët, Aurela?
Aurel ne kemi mikeshën ton, kolegen ton. Po dhe nga shqiptarë ka shumë edhe nga shqiptarë.
Zërat më të specifikuar sot, shumë në mendoj që në gjimë fembrore është Aurela.
Aurela, në gjimë një fembrore.
Asaj përket vokalit mashkullor, diferencon Aleksandr Gjoka si vokal potencial.
Me të cilin ju keni edhe një bërë një këngë kohë të fundit, Jeta Ime.
Një muaj pak ditë ka.
Që ju përgëzoj sepse është këngë me të vërtet shumë e bukur.
Flet për jetën e secilit nga ne dhe për çdo këngë që e dëgjon. Ka diçka tek ajo këngë për secilin.
Teksti i Pandilaços është vërtet për të vlerësuar, muzikën e ka bërë vetë Sandri. Dhe ishte ai që në situacionin sugjeroi bashkëpunimin sepse dhe Sandri shikon tek ne diçka tjetër. Kështu që për të vlerësuar shumë janë dhe kompozimi po dhe poetika, sepse transmeton teksti, transmeton mesazhe që rrallë herë në poezinë shqiptare ose në tekstet e këngëve shqiptare mund të marrin kurajon këngëtarët dhe të transmetojnë mesazhe të tilla, siç këtë gjë ka bërë Pandilaçi, domethënë që ne e vlerësojmë shumë. Çdo njeri në fund fundit ka nevojë të kthej kokën dhe të shohë dhe çfarë ka bërë, çfarë ka kaluar në jetë, po mbi të gjitha të jetë i thjeshtë, të jetë vetvetja. Dhe pastaj është ai reagimi që jam ky që jam, domethënë, pra kjo është jeta ime dhe kaq, domethënë.
Atëherë, planet për në Australi. Sot jeni këtu, në Melbourne, festohet pavarësia e Kosovës. Nesër?
Nesër jemi në Adelaide. Pas nesër Brisbane, javën tjetër jemi në Shepparton, Sydney. Dhe mas e kthehemi dhe të dielën tjetër, se nga që kishte shumë kërkesë sot e koncerti i Melbourne-it, mund të bëjmë dhe një, se kishte shumë kërkesa, të dielën që vjen një shtesë koncert tjetër. Pas e do ikim dhe për pushime në Gold Coast pak. A e vërta shiojmë dhe pak Australinë, dhe famë. A ti të shlodhemi,
të shlodhemi. Dhe shatë të shtoj në këtë që me shumë knajsi në e thanë organizatorët këtu, është që kjo që pëndodhë me ne dhe me Fatmira Breçani, që jemi së bashku.
Me Anilan.
Edhe me Anilën.
Kolegën thonë.
Është hera e parë që bën, do më thënë, një grup artistësh bën kaq shumë koncerte në Australi. Pra kjo është një rekord. Edhe të lem pak modestin dhe të themi dhe një gjë që shkën, do të thëmë se në përgjithësinë jemi shumë modest, po kur thoni një gjë të tillë, bëhet qefi shumë, do të thënë. Dhe kur shef...
Të tregon besim apo jo?
Sesh në fund fundit ne kemi të nevojshme këtë lloj rezultatesh, do të thënë kështu, sepse thash, shumë njerëz shikon edhe çfarë ka bërë dhe çfarë bën. Dhe vërtet ndihemi shumë mirë. Edhe sot këtu ku po japim intervistën në koncertin që ka startuar, ndihemi shumë mirë kur thotë dy ditë përpara sold out, nuk ka vend, do të thënë është një kërkesë dhe natyrisht është një falënderim, do të thënë që momentin që falenderojmë gjithë shqiptarët që marrin pjesë sot në këtë koncert dhe në koncertet e ardhshme. I falenderoj.
Ju falenderoj shumë të gjithëve, shëndet dhe gjithë mirat dhe kryesisht dashuri ju urojmë.
Vlezit Koçar, Endri dhe Stefi Prifti.
Faleminderit. Faleminderit shumë.
Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Sa era jo e vesh fustani, me pika, pika, në dalën të një qas t'i taku, ka epsia dhe ka frika, këtë gratë sa shëndron hare.